Мір вам, гэтымі словамі па-арабску распачаў свой відэазварот да егіпецкага народа пантыфік. Ён быў скіраваны сёння перад апостальскім падарожжам у Каір, што распачнецца ў бліжэйшую пятніцу. З сэрцам поўным радасці і падзякі я неўзабаве наведаю вашу дарагую краіну, калыску цывілізацыі, дар Ніла, зямлю сонца і гасціннасці, зямлю, дзе жылі патрыярхі і прарокі, і дзе Бог, добразычлівы і міласэрны, усімагутны і адзіны, дазволіў пачуць свой голас, сказаў папа. Ён прызнаўся, што адчувае сябе па-сапраўднаму шчаслівым, паколькі накіроўваецца як сябар, як пасланнік міру і пілігрым у краіну, якая больш за 2000 гадоў таму дала прытулак і гасціннасць святой сям'і, што бегла ад пагрозы цара Ірада. Я ганаруся тым, што еду ў краіну, якую наведала святая сям'я, падкрэсліў пантыфік. У сваім відэа Францішак падзякаваў усім, хто запрасіў яго прэзідэнту Егіпта, патрыярху Копцкай праваслаўнай царквы, вялікаму імаму Аль-Азхар і мясцоваму копцка-каталіцкаму патрыярху. Ён выказаў дзячнасць усім, хто цяжка працаваў над рэалізацыяй падарожжа. Святы Отец падзяліўся, што хоча прыехаць як сведка прыхільнасці, суцяшэння і падбадзёрвання для ўсіх хрысціян блізкага ўсходу, прынесці з сабой пасланне сяброўства і павагі да ўсіх жыхароў Егіпта і рэгіёну, а таксама пасланне братэрства і паяднання з усімі дзецьмі Абрагама, асабліва у мусульманскім свеце. Я таксама спадзяюся, што мой візіт унясе плённы ўклад у міжрэлігійны дыялог з паслядоўнікамі ісламу і ў экуменічны дыялог з шаноўнай і дарагой копцкай праваслаўнай царквой, сказаў папа. Ён з жалем заўважыў, што сённяшні свет раздзірае сляпое насілле ў той час, як ён патрабуе міру, любові і міласэрнасці. Сёння патрэбны міратворцы, людзі свабодныя, якія ўмеюць прыняць урокі мінулага, каб пабудаваць будучыню, свабодную ад любой формы зла. Наш свет мае патрэбу ў людзях, якія могуць будаваць масты міру, дыялогу, братэрства, справядлівасці і гуманнасці, завяршыў сваё відэапасланне да егіпцянаў Францішак.